Имавте нешто да пријавите.
Се се дознало откако еден од жителите на Брест забележал како воловите ја ораат браздата на кривот. Се испоставило, вела денеска нашите соговорници, пензионерскиот брачен пар Вангелови, дека воловите убаво се насителе од местото кое се наоѓа токму на врвот од овој рид, познат како Плоче, и е на 20-тиот километар од регионалниот пат Радовиш Тип.
Забележиме еден пат доле што е првен. А тај пат не е бил првен, ние доле имаме воденица. И каја воденицата, малку навака, има чешмичка, и од чешмичката се спуштале некои со алати првен пат. Не е со раци. И човекот пробал да оде каја воде пато, а излева нагоре пато. А од луѓе слушаме дека горе на ридо и мало, нешто сејано и шишиња фарлени што го вадиле. Видели ги луѓе од Брез и воловето на дни половината ај спаселе. Половината тоа растението го испаселе.
Оваа приказна на баба Невена го открила и легалното одгледување на марихуана на 4 парцели токму на врвот од спомнатиот рид. Откако ја повикале полицијата, синоќе на лице место излегле истражен судија, заменик основен јавен обвинител од Штип и полициските органи. Било запленето оно што останало неизедено од воловите. Тоа се 123 стебла марихуана кои веднаш потоа биле уништени на Штипската депонија.
И воловите се другираат, зарем не?